Haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru timpul care ne stă înainte.
Tatăl nostru, mulțumim din inimă pentru zilele acestea de har, prin care și în care învățăm din cuvântul Tău. Mulțumim pentru că ne-ai dat cuvântul Tău care ne instruiește în adevărul Tău. Dar în același timp ne-ai dat cuvântul Tău care mustră. Și astăzi, în timp ce vom privi la această funcție a cuvântului Tău, te rugăm să ne dai inimi smerite, inimi care să accepte cuvântul Tău cu credință. Și ceea ce mă rog în dimineața asta este potrivit cu versetul pe care l-am citit. Doamne, te rugăm, ajută-ne să auzim cuvântul Tău nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este, ca pe cuvântul Tău. Și ajută-mă să fiu credincios în chemarea aceasta pe care mi-ai dăruit-o. Mulțumim pentru tații și mamele care sunt prezenți aici. Mulțumim pentru fiecare în parte și avem nevoie de harul Tău în continuare, în mod special în timp ce vom aborda acest subiect și nădăjduim în Tine, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Bun, ne uităm la 2 Timotei 3, 16, 17 în toată săptămâna aceasta și aș vrea să recităm aceste versete importante. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să corecteze, să disciplineze în ce privește dreptatea, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Ieri ne-am uitat la acest prim pas sau primă funcțiune a cuvântului lui Dumnezeu și anume Scriptura este dată și este de folos pentru învățare și pasul acesta este fundamental. Tot procesul acesta de schimbare în viața noastră începe cu învățarea Evangheliei, cu învățarea Scripturii. Și pasul, într-adevăr, este fundamental și vine primul în ordine, pentru că este natural să fie așa. Avem nevoie să fim învățați de Cuvântul lui Dumnezeu și fratele nostru Josh ne-a prezentat diverse moduri în care Cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Dar astăzi mergem mai departe și un al doilea pas în procesul schimbării noastre și în funcția Scripturii de a aduce transformare este mustrarea. Și aș vrea să te întreb în dimineața asta, care e prima ta reacție atunci când auzi cuvântul mustrare? Vreau să te gândești la asta. Când auzi cuvântul mustrare, cum reacționează inima ta? Nu, când auzi cuvântul mustrare. Când auzi cuvântul mustrare, ce îți trezește în minte? Confruntare. Răzvrătire. Cum? Răzvrătire. Altceva. Neplăcere. Păcat. Împotrivire. Îmi aduc aminte din copilărie că atunci când mă străduiam să fac anumite lucruri, de exemplu, învățam să scriu și cineva mi-arăta greșelile pe care le făceam în scrierea mea, aveam o atitudine de descurajare profundă. Gata să abandonez totul. Nu-mi făcea plăcere să, deși mă străduiam și vreau să nu când îmi vedeam greșelile, mă întărâtam, mă mâniam și eram totodată descurajat. Poate că te gândești la felul în care ai fost mustrat în diferite contexte și imaginea pe care o ai nu este una dintre cele mai plăcute. Dar în același timp îmi aduc aminte de felul în care tatăl meu m-a învățat și spunea Josh ieri că
învățătura cuvântului lui Dumnezeu nu vine doar în orele de 40 de minute sau de 50 de minute, ci vin în contextul vieții. Mi-aduc aminte că tatăl meu era o persoană și este încă, dar în timpul copilăriei era persoana aceea care folosea toate oportunitățile să mă învețe cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat îl ajutam în lucrările din curte și el curăța via și curăța diferitele flori și plante din curte și acum mi-aduc aminte cum tăia trandafirul sau vița de vie și îmi vorbea de Ioan 15 și de felul în care Domnul nostru Iisus Hristos ne curăță ca să aducem și mai mult rod. Și în timp ce tăia acea bucată din plantă, acea crenguță care nu ar fi trebuit să fie acolo, mi-arăta că seva plantei curge. Și îmi spunea el pe limba mea, uite, vezi, vița de vie plânge când este tăiată. Nu este plăcut, dar este important. Și mă învăța încă din copilărie și îmi spunea, uite, așa face Dumnezeu cu noi. Ne disciplinează, ne mustră și nu ne place. E greu, e dureros, dar e important. Și mi-aduc aminte de acea lecție pe care am învățat-o de la tatăl meu și pe lângă multe altele mi-a rămas imprimată în minte. Mustrarea și disciplinarea nu sunt aspecte plăcute, dar cu toate acestea sunt necesare. Am crescut, m-am întors la Domnul, am învățat lucruri despre Evanghelie, am făcut seminarul, am vrut să-i învăț pe alții și în mintea mea mă gândeam că dacă voi învăța suficient de bine și dacă voi preda și dacă voi predica în moduri eficiente, va fi suficient. Adică dacă voi predica Scriptura cu consecvență, va fi suficient. Dar nu este suficient. Mai e nevoie de al doilea pas. Și nu e suficient pentru că problema pe care o avem nu este doar de ignoranță. Pentru că nu știm. Dacă ar fi doar de ignoranță, atunci învățătura ar fi suficientă. Trebuie să fim învățați cum se fac lucrurile. Problema este că am descoperit în inima mea și în inima fraților mei și a celor din jurul meu lucruri pe care Scriptura mi le-a spus și cumva le știam teoretic. Problema nu este doar ignoranța, ci este neascultarea, răzvrătirea. Da? Mustrarea este profund conectată cu disciplinarea. Și există o tendință firească de a disprețui mustrarea, de a o respinge ca fiind ceva rău, de a o ridiculiza, pentru că vrei să o eviți cu orice preț. De ce? Pentru că e dureros, conține suferință. Priviți la Proverbe 3, 11 la 12. Fiule, nu disprețui disciplinarea Domnului și nu desconsidera mustrarea Lui. Paralelismul acesta, disciplinarea Domnului și mustrarea Lui, înseamnă că mustrarea este parte din disciplinare. Are legătură cu disciplinarea. Și proverbele acestea ne învață să nu o respingem, să nu o disprețuim, pentru că tindem să spunem, nu e de folos, o aruncăm, vrem să o evităm cu orice preț. Dar cuvântul ne învață să nu o disprețuim. Și noi toți avem o tendință firească de a o evita, de a face orice putem ca să o ocolim. Și s-ar putea să o numim în moduri diferite, să o reinterpretăm, să o facem să pară rea și de nedorit. Căci Domnul îl mustră pe cel pe care îl iubește ca un tată pe fiul în care își găsește plăcerea. Proverbe 6:23, căci porunca este o candelă, învățătura este o lumină, iar mustrările disciplinării sunt calea vieții.
Proverbul acesta ne arată prima dată e partea asta de învățătură, de poruncă, ce trebuie să facem. Da? Ea este o lumină, o candelă, dar mustrările disciplinării, din nou conexiunea între mustrare și disciplină, ele sunt calea vieții. Adică sunt necesare, sunt parte din procesul acesta. Proverbe 15 cu 10. O disciplinare severă îl așteaptă pe cel ce părăsește cărarea, iar cine disprețuiește mustrarea va muri. E o avertizare solemnă că lucruri mai grave se întâmplă atunci când cineva dă la o parte mustrarea. Așadar, trăim într-o cultură, într-o societate care este dornică să învețe. Este avidă după învățătură. Tot felul de cursuri, tot felul de planuri de dezvoltare și trăim într-o cultură plină de învățătură, tot felul de învățături. Dar, în general, cultura noastră exclude al doilea pas important pentru procesul acesta, și anume mustrarea. Cearcă să o evite. Dacă e să ne gândim la diferența, una din diferențele esențiale între consilierea seculară, psihologia seculară și consilierea biblică, este că, în general, psihologia seculară te va învăța anumite lucruri, te va ajuta să interpretezi anumite lucruri, dar într-un mod explicit evită confruntarea. Evită să-ți spună că nu faci bine ceea ce faci. Terapeutul te poate asculta cu atenție și te poate învăța multe lucruri, dar în general va evita confruntarea. Și asta este parte din filosofia filosofia consilierii. Dacă este să înfățișăm procesul scripturii de transformare cu o grădină, ne-am putea, pe care vrei să o cultivi, am putea asemăna partea asta de învățătură cu semănarea și plantarea diferitelor plante și flori și ierburi pe care vrei să le ai în grădină. Și am zice în prima fază că e suficient. Dar ce se mai întâmplă în grădină? Ce crește fără ca tu să fii semănat? Buruieni. Ok. Și chiar dacă ai zice, păi da, voi semăna mai multă sămânță bună, voi planta mai mult, e suficient? Nu. Trebuie să existe procedura aceasta de smulgere a buruienilor. Și trăim în lumea lui Dumnezeu și știm că buruienile, de fiecare dată când mă duc și smulg buruieni, mi-aduc aminte de asta, că e din cauza căderii noastre în păcat. N-ar fi trebuit să se întâmple asta. Dar buruienile au de a face cu păcătoșenia noastră, cu neascultarea noastră. Și dacă vrei să ai o grădină îngrijită, nu e suficient să semeni, e nevoie să smulgi buruieni, să smulgi ceea ce iese și nu ar trebui să fie acolo. E bine, smulgerea buruienilor e, într-un fel, asociată cu această parte de mustrare și corectare. Într-un fel ele se suprapun, dar în același timp sunt și distincte. Și în primul rând, ce am vrea să ne uităm în dimineața aceasta este să vedem necesitatea mustrării biblice, mai ales că în mintea noastră sau în cultura din jurul nostru suntem învățați că învățătura ar fi suficientă și că ar rezolva toate problemele. Dar de ce nu este, din nou, suficientă? Pentru că problema nu este doar ignoranța noastră, ci problema este răzvrătirea și neascultarea noastră. Biblia este plină de exemple de mustrare. Unele mustrări din Biblie au un ton blând. Altele, în schimb, sunt dure. Unele dintre ele sunt indirecte, fac aluzii la greșeli. Altele sunt directe și ascuțite. Unele mustrări sunt într-un cadru privat, într-un cadru restrâns. Altele sunt publice. Și am vrea să vedem câteva exemple. Motivul pentru care vreau să punctez mai multe exemple din Scriptură este să vedem că Biblia, într-adevăr, este plină de mustrări. De ce? Din cauza naturii căzute a omului. Avem o natură căzută. Și chiar dacă am devenit credincioși și Dumnezeu a lucrat și ne-a dus la viață prin credință și prin Duhul Său cel Sfânt, prin cuvântul Său, și acum avem o natură nouă, încă există această natură căzută în noi. Vă aduceți aminte de Adam în grădină, în Geneza 3, Dumnezeu i-a dat o poruncă și Adam și Eva nu au ascultat. După ce nu au ascultat, ce a făcut Dumnezeu? A intervenit și i-a mustrat. Cum a făcut-o? Unde ești? O serie de întrebări. Cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat oare din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Ce ai făcut? Toate aceste întrebări sunt menite să expună vina și să demaște păcatul și neascultarea. Mustrarea în cazul acesta este o mustrare blândă, nu este o mustrare directă. Există o serie de întrebări pe care Dumnezeu le folosește pentru a-l ajuta pe Adam și pe Eva să înțeleagă ce au făcut, să fie confruntați cu neascultarea lor. Mergem mai departe în Geneza și Domnul îi spune lui Cain, chiar înainte ca acesta să-l omoare pe fratele său, Domnul i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a întristat fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi bine primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui este împotriva ta, dar tu să-l stăpânești. Iată o mustrare prin întrebare. De ce te-ai mâniat? Nu este în regulă, Cain, că te-ai mâniat. Și de asemenea și avertizarea. Israelul a fost în nenumărate rânduri mustrat, nu? Chiar și Moise și Aron. În Numeri 20 cu 12, Moise este mustrat pentru că a lovit stânca în timp ce Dumnezeu i-a spus să vorbească stâncii. Dar Domnul i-a zis lui Moise și Aron, pentru că nu ați crezut în mine ca să arătați sfințenia mea înaintea ochilor fiilor lui Israel, nu voi veți duce această adunare în țara pe care i-o dau. Și există și o consecință. Dumnezeu intervine și nu lasă lucrurile în felul acesta. Subliniază că nu m-ați sfințit înaintea poporului. Și scoate la iveală această atitudine păcătoasă împreună cu consecințe. În pustie, Israelul a fost în nenumărate rânduri repetat mustrat pentru necredință și cârtire. Numeri 14. Până când mă va disprețui poporul acesta? Până când nu va crede în mine? În pofida semnelor pe care le-am făcut în jurul lui. Poate cel mai cunoscut exemplu din Vechiul Testament este momentul în care Natan îl confruntă pe David, îl mustră pe David, care era rege. Natan este un profet, era subordonat lui David, David era regele și avem relatarea în 2 Samuel 12 despre felul în care Dumnezeu îl trimite pe Natan să-l mustre pe David și David folosește și Natan folosește o ilustrație, nu intru în detalii, dar vorbește despre acel om sărac care avea un mielușa, vă aduceți aminte, și care o îngrija. Și Natan îi dă relatarea aceasta lui David, dar scopul în cele din urmă nu este doar ilustrația, este confruntarea lui David. Și vedem că mustrarea aceasta este o mustrare înțeleaptă a unui subaltern care trebuie să-și confrunte regele. Dar la un moment dat, Natan nu rămâne la ilustrație ca să priceapă David și să facă el legătura. Ce îi spune cu claritate, tu ești omul acesta. Și Dumnezeu spune, pentru ce m-ai disprețuit? Există confruntarea aceasta directă. Chiar și națiunile păgâne din vremurile Vechiului Testament sunt mustrate de Domnul pentru necredință și pentru idolatrie în mod special. Pentru idolatrie, mă scuzați, nu pentru necredință. Și pentru nedreptăți sociale. În Noul Testament, Biblia continuă să ne arate funcția aceasta a Scripturii. Domnul îi mustră în mod special pe farisei. Matei 23. Avem o listă de vaiuri. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi, un exemplu, curățați partea din afară a paharului și partea dinăuntru rămâne necurată. Și sunt o serie de mustrări dure de data aceasta și foarte directe și publice. Observați varietatea acestor mustrări? Petru este mustrat de Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să citim versetul acesta, Matei 16:23. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, pleacă înapoi a mea, Satan. Tu ești o cauză de păcătuire pentru mine, căci nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Este o mustrare fățișă, directă și ascuțită și am zice noi exagerată. Dar știm că vine de pe buzele Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost blând și smerit cu inima. Și cu toate acestea a fost o mustrare dură într-un moment critic din lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Ucenicii sunt mustrați pentru necredință. Marcu 4:40, apoi le-a zis, de ce sunteți fricoși? Tot n-aveți credință? Pavel este mustrat de... Pavel îl mustră pe Petru. Cred că este cel mai important exemplu din Noul Testament pe care îl avem. Și în Galateni avem relatarea aceasta, însă când a venit Chifa în Antiohia, m-am împotrivit lui pe față. A fost un eveniment public, pentru că era de condamnat. Înainte să vină unii din partea lui Iacov, el obișnuia să mănânce împreună cu neevrei, dar când au venit ei, s-a retras și s-a separat, temându-se de cei circumciși. Petru avea părtășie cu credincioșii dintre neamuri și mâncau împreună și din cauza fricii de oameni, când au venit cei din Ierusalim, Petru s-a retras. Și Pavel a fost martor la asta. Și continuă spunând, când am văzut că ei nu trăiesc drept potrivit cu adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa înaintea tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neevrei și nu ca iudei, cum de obligi neevrei să trăiască asemenea iudeilor? Nu știa Petru care este învățătura și care este practica în lumina Evangheliei? Evident că o știa. Petru nu avea nevoie de învățătură în momentul acela, pentru că lucrurile erau clare. El știa ce înseamnă să ai părtășie cu neamurile din cauza Evangheliei. A fost în casa lui Corneliu. Dumnezeu l-a învățat deja. Dar care-i problema? Care a fost problema? Frica de oameni i-a acaparat inima mult mai mult. În așa fel încât purtarea lui a pus în pericol Evanghelia și Pavel l-a mustrat într-un mod direct. În epistole avem o mulțime de mustrări. Cartea Epistole 1 Corinteni și 2 Corinteni probabil că conțin cele mai multe mustrări din partea lui Pavel. Unele dintre cele mai dure chiar. Pavel spune la un moment dat în 1 Corinteni 11:22, în contextul cinei, nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În această privință nu vă laud. Iată cum mustrarea este din nou fermă. Și putem să înțelegem în cele din urmă că vine din partea unui om cu inimă de păstor. Vine din partea unui om cu care își dorește să fie asemenea lui Hristos și poate cel mai omul care a crescut și care semăna cel mai mult cu Hristos este apostolul Pavel. Și cu toate astea a făcut această mustrare. O serie de alte păcate pentru mândrie și dezbinare, pentru faptul că biserica aceea tolera incestul și nu făceau disciplină, pentru că existau procese între frați. Vă aduceți aminte cum mergeți la oameni din afara bisericii ca să vă judece? Vedem ton sever. Mustrări către galateni, nu? Galateni 3:1. O, galateni nesăbuiți, Cine v-a fermecat pe voi?
Înaintea ochilor cărora Iisus Hristos a fost înfățișat ca răstignit.
Mustră către tesaloniceni, nu? În 2 Tesaloniceni, Pavel îi mustră pentru lene. Pentru că oamenii aceștia trăiau nedisciplinat, în neorânduială. Nu mai lucrau pentru a-și întreține viețile și aveau și pretextul că nu mai trebuie să lucre din moment ce Domnul va veni în curând. Și Pavel se simte nevoit să îi mustre. De asemenea, dă îndemnuri lui Timotei și Tit să mustre din cauza învățătorilor falși. Chiar textul nostru în 2 Timotei 4, 2 la 3 spune Pavel lui Timotei: predică cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau momentul nepotrivit. Corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor grămădi învățători după poftele lor ca să le gâdile urechile. Vedem înclinația oamenilor de a căuta învățători care să le spună ce vor să audă. Mai avem și niște referințe în Tit, dar trecem mai departe. Părinții sunt învățați să-și mustre copiii. Efeseni 6:4. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplina, sau unele traduceri vorbesc de mustrarea și învățătura Domnului. Pentru că dacă ar fi suficient să-i înveți pe copii, n-ar fi nevoie de mustrare. Dar realitatea este că nu e suficient. Și că Scriptura ne învață să îi creștem folosind mustrarea. Asta este învățătura biblică. Proverbe 29:15. Nuiaua și mustrarea dau înțelepciune, dar un copil lăsat în voia lui o face de rușine pe mama lui. Iată, asta e o chemare a Scripturii de a ne exercita rolul de mustrare în casa noastră. A doua necesitate pentru mustrare. Deci prima dată, pentru că avem o natură căzută, o natură care se răzvrătește, nu doar ignorantă, nu doar care nu știe ce trebuie să facă, ci care nu vrea să facă ceea ce o cheamă Dumnezeu. Dar Scriptura, inclusiv Noul Testament, ne cheamă să trăim în dreptate. Apostolul Iacov 1 vorbește despre Scriptură care este ca oglindă în care privești. Și vorbește de asemenea despre oamenii care vor doar să asculte învățături, dar nu le împlinesc, nu trăiesc potrivit cu voia lor și cu voia lui Dumnezeu. Și Iacov îi aseamănă cu cei care se privesc în oglindă. Gândește-te că te privești în oglindă dimineața și ai părul ciufulit și poate că cămașa sau nu e aranjată, te uiți în oglindă și nu faci nimic în privința asta. Ar trebui să-ți reordonezi lucrurile, să le corectezi în lumina la ceea ce vezi. Scriptura este o oglindă. Există o dreptate practică în Noul Testament la care ne cheamă Dumnezeu. Efeseni 4:1. Să trăiți, dar într-un mod vrednic de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Vrednic de chemarea pe care am primit-o. Domnul spunea fariseilor: dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Înseamnă că există un standard și în Noul Testament, nu doar în Vechiul Testament. Există porunci clare și în Noul Testament, nu doar în Vechiul Testament. Și poruncile acestea sunt în vigoare. Da? O caracteristică a învățătorilor falși este că nu mustră. În 2 Timotei am văzut deja, în versetul 3, spune așa: căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. Ce fac acești învățători? Vor învăța exact lucrurile pe care oamenii vor să le audă. Înseamnă că nu îi vor mustra. nu-i vor corecta din punct de vedere biblic. Vor da specific, vor fi populari și vor livra ceea ce oamenii vor să audă. Și va fi pace și bucurie în sensul acesta. Dar o a treia necesitate pentru care e importantă mustrarea are de a face cu convingerea specifică de păcat și a pocăinței. Mustrarea e folosită de Dumnezeu ca să ne conducă la pocăință. Pentru că fără mustrare nu există convingere lăuntrică și apoi nu există pocăință. În 2 Timotei 2, 24 la 26, cred că a rămas în engleză această, n-am reușit să-l traduc, dar spune așa, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe, îndurând cu răbdare, corectându-i pe oponenți cu blândețe. Poate că Dumnezeu le va dărui pocăința care îi conduce la cunoașterea adevărului, să-și vină în fire și să scape din capcana diavolului în care au căzut să facă voia. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, să vedem imediat, mustrarea nu este tot una cu certarea sau cu certurile, ci să fie blând, să aibă capacitatea să fie în stare, să învețe, dar să-i corecteze pe cei ce se opun adevărului. Și trebuie să existe încrederea că Dumnezeu este cel care aduce convingere lăuntrică. Dumnezeu dă pocăința și numai Dumnezeu poate aduce convingerea aceasta. De aceea, mustrarea trebuie însoțită cu rugăciune, pentru că Dumnezeu este cel care schimbă inima. Însă, mustrarea e parte din procesul pe care Dumnezeu îl folosește. Da? Robul Domnului trebuie să-i corecteze pe oponenți. În 2 Corinteni 7, 8 la 10 spune Pavel, chiar dacă v-am întristat prin scrisoarea mea, nu regret. Pavel scrisese o epistolă înainte de 2 Corinteni în care i-a mustrat pe aceștia pentru trăirea lor în neorânduială. Și Pavel recunoaște că mustrarea aceasta produce întristare. Dar în același timp el zice, chiar dacă v-am întristat prin scrisoarea mea, nu regret. Și dacă, chiar dacă am regretat, căci văd că scrisoarea mea v-a întristat, deși numai pentru puțin timp, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că ați fost întristați spre pocăință. Mustrarea are rolul de a întrista. Este acea disciplinare care produce neplăcere, produce durere. Dar durerea aceasta este menită să ducă la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Observați, există voia lui Dumnezeu ca să fim uneori întristați. Imaginea despre Dumnezeu care doar ne încurajează și care doar este dragoste, dar nu întristează niciodată, este una falsă. Dumnezeu întristează. Există o voie după care suntem întristați. Dar de ce? De ce ne întristează Dumnezeu? De dragul întristării? De dragul de a ne distruge? Nu. Căci întristarea după voia lui Dumnezeu produce o pocăință care duce la mântuire fără regret. Dar întristarea lumii produce moarte. Asta e diferența între ceea ce face Dumnezeu și ceea ce face lumea. Întristarea este costul care merită plătit. Pentru că ea poate duce la pocăință după voia lui Dumnezeu și fără regret. Scopul așadar este convingerea lăuntrică, părerea de rău și pocăința. Dar dacă nu există mustrare, nu va exista nici pocăință. Și dacă nu există pocăință, nu există nici schimbare reală. Nu există schimbare durabilă. Haideți să dăm o definiție a mustrării în al doilea rând. Am văzut de ce este necesară mustrarea. În al doilea rând ne uităm la o definiție a mustrării biblice. Mustrarea este o confruntare verbală motivată de dragoste prin care cineva este chemat să-și recunoască păcatul, să se întoarcă la Dumnezeu și să umble în dreptate pe baza adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea doar să o despachetăm puțin. Este o confruntare verbală a păcatului. A unui păcat specific. Matei 18:15. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l doar între tine și el. Du-te și mustră-l dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta. Este vorba de un păcat. Atenție, nu e vorba de o interpretare a unei situații, nu este vorba despre un lucru care mă deranjează personal, ci este vorba despre un păcat specific. Este vorba de un păcat specific, nu despre generalizări. În discuția cu Josh zilele acestea, asemănam mustrarea cu intervenția unui chirurg. Și chirurgul dorește să taie, dar pentru a identifica care este problema și pentru a o neutraliza, pentru a atrage atenția asupra problemei și pentru a rezolva problema. Acum, e diferență între mustrare cu precizie chirurgicală și generalizări. Adică tu tot timpul ești așa, tu niciodată nu. Noi vrem să mustrăm, dar începem să generalizăm și ca și când căutăm să împușcăm în apendice, da? Pentru că știm că apendicele are probleme, da? Este inflamat, trebuie intervenție chirurgicală și pușcăm. O să nimerească și apendicele, da? Dar în același timp produce un damage mare. Atunci când există mustrare pentru pocăință specifică, poate exista pentru păcat specific, mă scuzați, poate exista și pocăință specifică. De asemenea, e o confruntare verbală a păcatului motivată de dragoste. Motivația mustrării trebuie să fie stabilită. Nu e răzbunare. Nu e o poliță plătită. Este o dorință sinceră ca celălalt să nu mai trăiască în păcat. Apocalipsa 3:19, Domnul Iisus spune: eu îi mustru și îi disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Prin urmare, fii plin de zel și pocăiește-te. Cei din Laodiceea credeau că sunt bogați, că au de toate. Dar Domnul le descoperă sărăcia lor spirituală, că erau căldicei. Și mustrarea izvorește din preocuparea sinceră a lui Hristos pentru biserica sa. Și ea țintește pocăință. Îi mustră, îi avertizează. Dar Domnul specifică motivul pentru care o face. Eu mustru și disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Fiule, nu disprețui disciplinarea Domnului, nu desconsidera mustrarea Lui, căci Domnul îl mustră pe cel pe care îl iubește. Și la fel ar trebui să avem și noi motivația asta. Pe măsură ce ne cresc copii, i-am mustrat și i-am disciplinat și întotdeauna dorința noastră a fost să le explicăm că mustrarea și disciplinarea e din cauza dragostei noastre față de ei. Și la început copiii noștri spuneau: nu cred asta. Nu simt asta. Nu văd asta. Dar prin harul lui Dumnezeu cresc. Și cred că Dumnezeu îi ajută să se înțelepțească și încep să-mi spună: tată, înțeleg de ce o faci. Și sunt încurajat. De ce? Înseamnă că înțelepciunea începe să pătrundă în inima lor. Da? Și vedem un progres în direcția aceasta. Nu înseamnă că nu se mai răzvrătesc, dar vedem anumite sclipiri, că în cele din urmă ascultă. Și omul înțelept înțelege și vede rolul mustrării și dragostea din spate. Însă cel rău sau batjocoritor nu o vede și nu vrea să o vadă. Proverbe 13:1. Un fiu înțelept acceptă disciplinarea tatălui său, Dar cel batjocoritor nu ascultă mustrarea. Este o respingere a oricărei mustrări, a oricărei disciplinări. Proverbe 15 cu 12. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat. El nu va merge la cei înțelepți. Înțelepciunea, în schimb, te ajută să îi vezi rolul și să vezi mai bine dragostea din spatele ei. Proverbe 17 cu 10. O mustrare îl pătrunde mai mult pe cel priceput decât 100 de lovituri pe cel nesăbuit. Și Proverbe 25 cu 12. Ca un cercel de aur și ca un colier de aur pur, așa este mustrarea înțeleaptă pentru o ureche ascultătoare. De asemenea, mustrarea biblică e făcută cu dragoste și pentru că e făcută cu dragoste are scopul restaurării. Deja am văzut lucrul acesta, dar restaurarea implică pocăință, acea întristare după voia lui Dumnezeu și restaurare deplină. Da? Mustrarea, dragilor, nu e acuzația finală în care cel mustrat nu mai are nicio șansă de reabilitare, ci este un act al dragostei tocmai pentru că încă nu a venit judecata finală. Nu știu dacă realizăm cât de mult har ne dă Dumnezeu că ne mustră acum și nu ne va acuza, nu așteaptă ca să-și țină toate acuzațiile până la final, la judecata finală, când nu se mai poate face nimic. 1 Corinteni 11, 31-32, în contextul cinei, spune Domnul că El ne disciplinează. Dar dacă ne-am cercetat singuri, n-am mai fi judecați. Însă când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați de El ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Adică Dumnezeu găsește de trebuință să te mustre pentru că te iubește și că ne iubește și că vrea să ne pocăim și vrea să nu mai venim la judecată. E un act al harului Său. Și sigur, ultimul aspect din definiție are de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3,16 spune, Scriptura este de folos să mustre. Dacă vrei să identifici un păcat, trebuie să te asiguri că folosești grila Scripturii. Că este o poruncă specifică în Scriptură. Prin urmare, omul lui Dumnezeu este chemat să mustre. Nu doar Scriptura mustră, ci omul lui Dumnezeu este chemat să mustre. În 4:2, Pavel îi spune lui Timotei, predică cuvântul, mustră, îndeamnă. Și în cele din urmă, în dimineața aceasta, după ce am văzut necesitatea mustrării biblice și mai apoi definiția ei, haideți să vorbim pentru câteva momente despre practică. Pentru că este una dintre cele mai dificile lucruri pe care Dumnezeu ne cheamă să le practicăm. Și ea e esențială pentru schimbarea noastră, însă adesea nu o înțelegem. Avem confuzie asupra ei. Nu știm cum să o practicăm. Și sunt două situații importante pe care tindem să le evităm, dar care sunt poruncite de Dumnezeu. Aceste două situații pe care le evităm în mod general sunt următoarele. Când oferim mustrare și a doua situație când primim mustrarea. Ambele sunt inconfortabile. Câți dintre voi ați știut că trebuie să faceți o mustrare, dar tot ați amânat-o? Ar fi trebuit să vorbiți cu persoana respectivă, dar n-ați vrut să o faceți. Câți dintre voi sau dintre noi, atunci când auzim o mustrare, nici nu știm cum să reacționăm sau reacționăm în moduri păcătoase? E bine, astea sunt cele două situații pe care din fire tindem să le evităm, dar în același timp, dacă este să fim parte din procesul de ucenicie, trebuie să înțelegem rolul. Când oferim mustrarea sau când mustrăm prima dată, sunt obstacole? Care sunt obstacolele atunci când știi că trebuie să îl mustri pe fratele tău? Care sunt obstacolele? 1. Te teama de oameni. Ce va zice? Cum va reacționa? Poate că mă va intimida. Poate că nu va funcționa. Ce părere? Îmi strig relația.
Proverbe 29 cu 25. Frica de oameni este o capcană. Dar cel ce se încrede în Domnul va fi protejat la înălțime. În al doilea obstacol, lipsa dragostei adevărate. Levitic 9 la 17. Să nu-l urăști în inima ta pe fratele tău, ci mustră-l pe semenul tău. Ca astfel să nu te împovărezi cu păcat din cauza lui. Știi ce se întâmplă adesea? Pentru că nu suntem atenți și nu suntem preocupați de dragoste. Știm că ar trebui să rezolvăm asta, n-avem curajul, dar după aceea ce se întâmplă? Adunăm frustrare, adunăm amărăciune, rupem relația, evităm, bârfim și toate astea s-ar fi putut rezolva dacă te-ai fi dus în smerenie și în dragoste și să spui care este problema. Dar pentru că nu există preocuparea aceasta sinceră față de aproapele, poate o justificăm, e treaba mea, nu e treaba mea, e doar familia mea. Proverbe 27, 5 la 6. Mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă. Dragostea ascunsă nu folosește la nimic. Dragostea se manifestă printr-o mustrare pe față. Și proverbele continuă, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Dar sărutările unui dușman sunt exagerate. Un prieten care te iubește te va mustra atunci când este necesar, pentru că te iubește. Un alt obstacol atunci când oferim mustrare, motivații greșite, mânie, mândrie, control. Galateni 6:1 spune, fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire, voi care sunteți spirituali, să-l corectați cu Duhul blândeții și fii atent la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Vedem niște lucruri în celălalt, poate niște păcate și nu le adresăm. Acumulăm frustrări, nemulțumiri, amărăciune și mai apoi izbucnim. Generalizăm, ne vărsăm, vrem să-l punem la punct. De fapt, nu mai suntem preocupați de corectarea lui, de mustrarea lui și pentru a-l aduce la pocăință. Este o revărsare a răutății noastre, a mâniei noastre. Am avut suficient. Explodez. Și ce interesant, e o statistică care recent citeam că anumite cupluri, vorbea de cupluri, de căsnicii, cuplurile spunea, era un studiu regulat. Studiul acesta spunea că cuplurile care se ceartă regulat rămân împreună. Foarte interesant că foarte multe cupluri care par să se înțeleagă bine ajung să finalizeze cu divorț. Și nu, cred că ați auzit și voi, am auzit de multe ori asta. Băi, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ei, că erau așa de fain, nu se certau. De ce? Care e problema? Pentru că oamenii acumulează frustrări de-a lungul anilor pe care nu îndrăznesc să le clarifice. Și când hotărăsc că nu mai merge, nu mai merge, gata, stop. N-au existat încercări de-a lungul timpului să rezolve lucrurile acestea. Ci pur și simplu au pus capăt. Nu? Neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu, în puterea cuvântului lui Dumnezeu, un alt obstacol. Încrede-te în Domnul. Proverbe 3, 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe priceperea ta. Recunoaște-L în toate căile, iar El îți va netezi cărările. Trebuie să recunosc că priceperea mea
nu e demnă de încredere. Uneori s-ar putea să zic, măi, o rezolv eu diferit. Știu eu. Nu. Trebuie să mă încred suficient în Dumnezeu încât să ascult de El, chiar dacă nu pare rezonabil în momentul acela. Chiar dacă nu pare că mă va ajuta. Lipsa unei relații sincere sau adecvate, un alt obstacol. Deja am citit Proverbe 27:6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Când nu ai o relație adecvată, este dificil să faci o mustrare potrivită. Ai nevoie de un context, ai nevoie de o relație. Și trebuie să investim în relație, să fim prieteni. Lipsa consecvenței, ipocrizia, nu? Dacă eu însumi trăiesc în păcate, cum aș putea să le mustru în celălalt? 2 Timotei 2:15, străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. 2 Timotei 2:21, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste sfințit și folositor stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. Exact ca în 2 Timotei 3:17. A trăi în integritate te ajută, îți dă îndrăzneală să faci mustrarea. Bun, câteva principii esențiale. Am văzut obstacolele. Cum facem mustrarea? Cum mustrăm? Primul principiu. Să ai siguranța că este vorba de un păcat real, nu doar o interpretare sau opinie personală. Matei 18:15, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l. Trebuie să fii, ca să faci o mustrare, trebuie să fii sigur că este vorba de un păcat. Da. Al doilea principiu, să ai dovezi clare și confirmabile. 2 Corinteni 13:1, orice vorbă să fie bazată pe cuvântul a 2 sau 3 martori sau Proverbe 18:17, primul care își apără cauza pare drept, însă doar până intră semenul său și îl cercetează. Adică asigură-te că există motive, dovezi clare, nu interpretări. Nu mi s-a părut, am crezut. Nu, asigură-te că există dovezi și că poți să îndrepți înspre acele dovezi. Uite, asta, uite, asta, uite, asta, uite, asta. Da? Al treilea principiu important, să ții cont de propria inadecvare. Matei 7:3-5, Domnul nostru spune, de ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din ochiul tău? Și la final, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Asta înseamnă că în orice mustrare Dumnezeu ne cheamă să ne evaluăm inima, să ne evaluăm propriile noastre defecte. Dar, atenție, nu înseamnă să zicem, a, și eu am defectele mele. Nu are rost să scot așchia. N-are rost, toți suntem păcătoși. Dacă ar fi să ne gândim așa, păi ce, tu nu ai păcătuit? Da, sigur că toți am păcătuit. Dar ceea ce ne învață Scriptura este să ne evaluăm, să scoatem bârna și așa vom fi în stare să procedăm și în mustrare. De asemenea, un alt principiu important în a oferi mustrare, să ții cont de relația de autoritate. 1 Timotei 5:1-2, să nu mustri cu asprime pe un bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată, pe cei tineri ca pe niște frați. Adică ține cont de structura și de rolurile pe care ni le-a așezat Dumnezeu în context. Dacă este un om în vârstă, trebuie să ții cont, să fii mult mai atent. Cum îl mustri? Da, nu înseamnă să nu-l mustri, dar să-l mustri ca pe un tată. Gândiți-vă la Nathan, care era sub David, era un servitor, un slujitor. Și să te duci să-l mustri pe rege. Ai nevoie de înțelepciune, ai nevoie de atenție, ai nevoie de tact. De asemenea, copiii pot să-și mustre părinții, nu-i așa? Există un loc? Eu am fost mustrat de copiii mei. Și poate e suficient să zică tati, dar nu spune Domnul nostru Iisus să... Și e o mustrare înțeleaptă, potrivită, nu? Pentru că e și autoritatea mea, da? Autoritatea părintelui, dar felul în care o adresează îți dă, te înmoaie, pentru că e făcută cu înțelepciune și ține cont de autoritate. E suficient să-ți aduc aminte de ceva sau să te întrebe. De asemenea, o soție față de un soț. Există o structură de autoritate. Poate să-și mustre soția soțul? Cu siguranță. Dar o soție înțeleaptă înțelege felul în care își mustră soțul. Are o grijă deosebită, pentru că este o relație și de autoritate. Sau cum îți mustri șeful la lucru. Dacă ai o atitudine de asta în care nu ții cont de relațiile acestea de autoritate, s-ar putea să suferi. Dar un om înțelept știe să facă mustrarea. Ține cont de relațiile de autoritate. Timotei, pe cei în vârstă, ține cont că sunt în vârstă. Mustră-i ca pe tatăl tău. Relația e diferită. Să ții cont de distinția dintre păcat și preferință. Asta e importantă. Și ăsta e un lucru și recunosc că poate e lucrul în care am greșit cel mai mult. Și în relația cu soția mea și în relația cu copiii mei. Să ții cont de distinția dintre păcat și preferință. Aici nu vorbim de păcat și opinie sau interpretare, ci este ceva obiectiv, dar este o preferință, nu este un păcat. De exemplu, când tu ți-ai dori ca soția ta sau soțul tău să facă anumite lucruri și nu le face, sau să nu mai facă anumite lucruri și le face, dar nu intră în categoria păcatului. Adică n-aș putea să spun, uite, e o poruncă în Scriptură care te învață să... Nu pot să fac lucrul ăsta. Trebuie să țin cont că nu este păcat. Bun. Roman 15:1-2 ne dă instruire cu privire și la această situație. Însă noi, care suntem puternici, suntem datori să purtăm neputințele celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare dintre noi să placă semenului său spre binele acestuia pentru consolidarea lui sufletească. Și în relațiile de căsnicie sunt multe lucruri care nu ne plac, dar nu sunt păcate. Cum le adresăm? E bine, aici am greșit, în mod special la început, și cred că am continuat să o fac în moduri neînțelepte și modul în care Dumnezeu mă învață în perioada aceasta. Sunt multe lucruri pe care le pot suporta. Dacă consider că sunt mai spiritual, nu? Ce ar trebui să fac? Să port slăbiciunile celuilalt. Dacă te consideri spiritual și că soția sau soțul tău nu e suficient de spiritual și că... Ok, nu e vorba de mustrare, ci e o ocazie în care să poți îndura anumite lucruri. Să poți susține anumite lucruri. Dar în același timp nu înseamnă că nu comunicăm, pentru că în versetul 2 spune fiecare dintre noi să placă semenului său spre binele acestuia pentru consolidarea lui sufletească. Și aici, în loc de mustrare, ar trebui să comunicăm mai clar așteptările noastre și să spunem, draga mea, uite, lucrul acesta nu îmi face plăcere. Sau, dragul meu, uite, ceea ce faci tu mă deranjează. Știu că nu este păcat, dar e un lucru care mă împiedică. Și nu înseamnă că mustrăm, dar nu înseamnă nici că o lăsăm baltă și că nu comunicăm, ci că ne exprimăm așteptările. Să fii pregătit pentru tot procesul. Matei 18, 15 la 18. Du-te până la final. Dacă ne luăm cumva inima în dinți și mustrăm pe cineva și o facem din dragoste, dacă el nu răspunde, ce facem? Și dacă este vorba de păcat, evident, ce facem? Știți că majoritatea situațiilor și în consiliere și în multe discuții și conflicte e că i-am spus. Și după aceea asta e. E bine, dacă suntem, dacă înțelegem chemarea lui Hristos, trebuie să mergem până la capăt. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice vorbă să fie bazată pe cuvântul a doi sau trei martori. Dacă nici de ei nu va ține seama, spune acest lucru bisericii. Dar dacă nici de biserică nu va ține seama, atunci să fie pentru tine ca un păgân și ca un colector de taxe. Trebuie să mergi până la capăt. Spui mustrarea. Acum, sigur, e nevoie de înțelepciune. Când trec la pasul 2? Nu înseamnă că am făcut o mustrare, am văzut că omul nu răspunde și imediat trec la pasul 2. Nu. Există înțelepciune și acolo. Când trec la pasul 2? Dar ar trebui să trec și la pasul 2. Dacă, de exemplu, sunt conflicte inclusiv în familie și există poate violență, ar trebui să poți să spui, ok, asta e păcat. Dar dacă nu se schimbă lucrurile, ar trebui să ceri ajutor. Ar trebui să mergi mai departe. De ce? Din dragoste. Vrei ca fratele tău să fie recuperat și vrei de asemenea să se rezolve problema și să fii protejată. Și de asemenea să fii dornic, să ierți și să restaurezi. Luca 17, 3 la 4. Fiți atenți la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă-l. Iar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, tu să-l ierți. Întotdeauna trebuie să rămână dorința aceasta și dispoziția de a ierta. Mustru, dar vreau să iert, dacă există pocăință. Bun. Timpul este destul de înaintat. Aveam a doua situație în care trebuie să primim mustrarea și este foarte importantă și situația asta. Ceea ce voi face este efectiv să le punctez rapid pentru că cred că este important. Este un aspect în care trebuie să învățăm să primim mustrarea. Care sunt obstacolele atunci când e vorba să primim mustrarea? Primul obstacol este mândrie. Proverbe 13 la 10. Prin mândrie se produce numai ceartă, dar înțelepciunea este cu cei ce primesc sfaturile. Când nu vrei să primești sfaturile, încep să te cerți și să argumentezi. O cauză majoră a faptului că nu suntem dispuși să primim mustrarea este mândria noastră. Și noi o putem justifica. Atenție! Chiar și atunci când mustrarea nu este făcută cum ar trebui, să zicem că nu, cel care a făcut-o nu a făcut-o cum ți-ai imaginat tu că se face mustrarea. Ăsta nu este motiv să nu primești mustrarea. Nicăieri în Scriptură nu ți se argumentează că dacă nu se face mustrarea într-un anume fel, poți să o dai la o parte. Asta e parte din mândrie. Frica de oameni. Ce vor spune oamenii dacă îmi recunosc păcatul? Proverbe 29. Împietrirea inimii. Când nu vreau să ascult. Evrei 3:13. Îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi cât timp se zice astfel, astăzi, astfel încât niciunul să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Vedeți și Proverbe 29:1. Citiți-le acasă, le aveți acolo. Lipsa de înțelegere a rolului benefic al mustrării. Cel ce ascultă mustrarea se află pe calea vieții, dar cel ce părăsește mustrarea se rătăcește. Și în cele din urmă, un obstacol important este o inimă neconvertită. Pavel spune că omul firesc nu primește lucrurile Duhului. Și Proverbe 9, 8-9 zice, nu mustra pe batjocoritor ca să nu te urască. Mustră-l pe cel între înțelept și el te va iubi. Un batjocoritor, un om cu inima necircumcisă, care nu are Duhul lui Dumnezeu, nu va primi mustrarea. Care sunt principiile esențiale pentru a primi mustrarea? Primește-o cu smerenie. E parte din disciplina Domnului. Și dacă te smerești, Dumnezeu va da har. Cine iubește disciplinarea, iubește cunoștința. Spune Proverbe 12:1. Cu încredere în lucrarea și dragostea Domnului. Fiule, nu disprețui disciplinarea Domnului, nu desconsidera mustrările Lui. Domnul îl mustră pe cel care îl iubește. Chiar dacă e fratele care te mustră, adu-ți aminte că Dumnezeu lucrează în spatele acestor lucruri. Un alt principiu, fără defensivă sau acuzații reciproce. Când ești mustrat, nu căuta să justifici, nu căuta să acuzi. Dacă lucrurile sunt adevărate, vei găsi un alt prilej în care să o faci înțelept și cu dragoste. Dar dacă o faci atunci, înseamnă că există doar o ceartă, o bătălie și devii defensiv. Proverbe 12:15, calea nebunului este dreaptă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dar pentru nebun, toate căile lui sunt drepte, nimic nu-i de primit. Un alt principiu important, cu pocăință și mărturisire sinceră, dacă mustrarea este corectă. Da? Trebuie să recunoaștem greșelile noastre și să le mărturisim. Cine își acoperă greșelile fără de legile nu va progresa, dar oricine le mărturisește și renunță la ele va găsi milă. Și 1 Ioan ne spune, dacă mărturisim păcatele, este credincios să ne ierte. Să nu ne fie teamă să ne mărturisim păcatele, chiar și față de frații noștri. Și cu clarificări atunci când mustrarea nu este corectă. Pentru că nu întotdeauna mustrările sunt corecte. Ai ocazia să clarifici, dar cu respect. Proverbe 18, cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își atrage rușinea. Sau primul care își apără cauza pare drept, însă doar până intră semenul său și îl cercetează. Poți să clarifici, dar să o faci într-un mod în care, uite, n-ai înțeles, uite, nu este așa cum te-ai gândit, uite, nu este vorba de un păcat și poți să o clarifici. Așadar, în concluzie și la final, mustrarea este vitală în procesul schimbării. Fără ea, chiar dacă există învățătură, buruienile vor crește nestingherit și nu va exista pocăință și nu va exista schimbare. Iar dacă nu va exista pocăință, nu va exista transformare și nici creștere spirituală. Și ne rugăm și mă rog ca atât eu cât și noi împreună să vedem necesitatea și beneficiile mustrării, să o înțelegem potrivit Scripturii și să o practicăm chiar dacă e dificil de dragul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm și să ne împărțim pe grupuri. Îți mulțumim, Tată, pentru acest cuvânt al Tău. Și ceea ce te rugăm este să ne dai înțelepciune, căci avem nevoie, recunoaștem că adesea ne lipsește înțelepciune, devenind defensivi, răutăcioși, mânioși. Ajută-ne să nu ne mai bazăm pe priceperea noastră, ci să ne încredem în Tine și în cuvântul Tău și să ascultăm cu încredere. Și îți mulțumim că ești credincios să ne sprijinești. În numele Domnului Iisus. Amin.